kepleyer adatlı radyo tip. Eýinize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 14-nji dekabry, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyndaky görkezlere görä Aşgabatyň halkary howa menzilindäki paraxorluk açykdyr diýen atlan çap eden habarmyz çekýär. Şeýle-de Türkmenistanyň daşary işler ministri Ýewropa birleşiginiň ýokary derejeli diplomaty bilen hyzmatdaşlygy maslahatlaşdy. Human Rights Watch türkmen aktivistleriniň adalatsyz tutsaglykda Armağı dogam ediyar diyen atlen çap eden havarlarımız köpek olupdur. Bulardan başka Türkmenistan'ın hemişelik bir taraflığının 30 yıllık ulen bağırlıkta Putin Aşgabatda Erdoğan pedeşken ulen iki taraflayın gepleşik geçirir deyip 11. dekavrda veren havarımız köp okuzu çekiptir. Bu hepte en köp okulunların beyaşlığına yine bir mağlumatımız. Çeşmelere salgılanıp yukarlanan cerimeler adamların iki ayağını bir gonca Tokyar denatlen çap eden havarmız bolly. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň havarlaryny okap, öz pikirleriňizi aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen paýtagtyna 12-nji dekabrda geçirilen çäreler baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýärs. Aşgabatda 5-nji gün halkara Parahatçılık ve anansmak geli. Halkara bir taraflık günü ve Türkmenistan'ın hemişelik bir taraflığının 30 yıllık münasibetli halkara forum geçirilip onu dünya devletlerinin halkara ve sevit kurumalarının yukarı dereceli vekiliyetleri katnaştı. Devlet eçiliğinin hakimiyetli vat yurdun hemişelik bir taraflık hukuk derecesinin Türkmenistan'ın daşarı siyasi doktrinasının esasını düzenliğini. Bu durumun Birleşen Milletler Rumasının Baş Assambleyesinin kararnamaları bilen üç gedek akrar edilenliğini tekrarlayar. Tadakhanın yazmağına göre sitatı, bir taraflık dünya prosiyetlerinin çetleşme bolman eysem parahatçılık ve ınansmak görülgülerine esaslanayan işin strategiyedir. Temani kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyar.
12-nji dekabrda Aşgabatda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin özüniň türkeli we Irany kärdeşleri bilen duşuşdy. Bu dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň paýtagtynda ýurdun hemişelik bitaraplyk statusyny almagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýän seýrek halkara forumyň çägünde amala aşyryldy. Hökümet tanqidçileri Türkmenistanyň 1995-nji ýylyň 10-njy dekabrynda alan bitaraplyk durumyny özüni üzgünleşdirmek, sewit we halkara meselelerinden çetde durmak hemde ýurtda sahtet kultuny güýçlendirmek üçin ulanýandygyny aýdýarlar. Foruma gatnaşmak üçin Aşgabatda ençeme daşary ýurt liderleri, hökümet ýolbaşçylary, halkara we sewit guramalarynyň ýokary derejeli wekilleri geldi diýip resmi metbuat habar berýär. Forumun dowamında çykyş eden Putin Türkmen prezidentine ýüzlenende onuň familiýasyny täwlik bilen aýdan purtady, sosial media ulanyjylarynyň ünsüni çekdi.
Поздравить всех наших туркменистанских друзей и, конечно, прежде всего, президента Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова, национального лидера туркменского народа Гурбангулы Мелигулыевича Бердымухамедова.
Белесек Путиннин кабир дашыр юрт лидерлеринин атларыны, сол таанда Казахстанын лидери Касым Зомарт Токаевин адыны жеңмечилин өңүндө кайта-кайта яңыз айтмагы өңхем болупты. Форумун өңү сыйрасында Кремль Putin'in Aşgabatda İran'ın prezidenti Masud Pezeşkiyan ve Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen hem ayrı-ayrılıkta duşuğunun meyleştirilendigini xabar veripdi. Rusya'nın Ukrayna arsa başlan giyinge uvrumlu ursunun 4-nji ýylyna girmeginin arasında Amerikanın huvandarlığında mümkin paraqçılık lalısı boyunca alınıp barilan gepleşiklerin yığcamlaşmağı bilen Putin'in NATO agdaty Türkiýanyň lideri bilen geçirjek gepleşikleriniň dowamında ara alyp maslahatlaşyk meseleleri üns merkezinde saklanýar. Kremlin Putin'in Erdoğan bilen geçiren gepleşikleri bilen bagly ýaýradan beýanatynda тарапларын Украин мәселесіне севит һәм дә халыкара күн тәртибе буенча да киңәшлен фикер алсандыкларын хабар берде. Соңра Русия Төркия гәпләшкләре дар дөдүмләрен катнашмагында дәвам иттерелде. Дусыгы иде белән Пакистанның премьер-министры Шахбаз Шариф һәм кушылды. Makalanın tayarlanan purtodi gepleşiklerin mazmunu boyunca tarapların hiç biri resmi beyanat bilen çıkış etmedi. 2022 yılın fevralında Kremlin Ukrayina'daki basılan giyingi vurumlu ursu varada umuman hazire çelini dımıp gelyen Türkmen metbuğutunda hem 12 dekabrın öylenine çelini yağdaya layıklıkta Rusya Türkiye gepleşiklerinin mazmunu boyunca hiç hili mağlumat berilmedi. Asgabatda yukarı dereceli mihmanların katnasmağında durku tazelenen bir taraflık binasına gül destelerini koymak davarası geçirildi. Havarçılarımız bu çare yüzlerce büccet işgarilerinin studentlerin dağı dağ bilen mecburi gelmeli edilendiğine aydiyar.
Payitahtın yüzlerce büccet işgarini yok.